discuții de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Exact peste o săptămână, Republica Moldova va celebra 20 de ani de la declararea independenței. Despre stat vorbim cu cei de la sat, imediat după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. Pentru prima dată, prin oficiosul regimului, Siria a reacționat la apelul Statelor Unite și Uniunii Europene, adresat președintelui Bashar al-Assad, căruia i-au cerut să demisioneze. În editorialul ziarului se afirmă că acest apel ar fi dovada unei, cităm, conspirații internaționale împotriva Damascului. Cu mai multe detalii despre apelul american de la Washington, acum Valeriu Sela.
Președintele Obama i-a cerut lui Bashar al-Assad să părăsească puterea și a anunțat noi sancțiuni împotriva regimului sirian, acuzat de uciderea a circa 2000 de persoane în cele 6 luni de manifestații antiguvernamentale. Viitorul Siriei trebuie să fie decis de către populație Siriei, dar președintele Bashar al-Assad îi stă în cale, se arată în declarația Casei Albe, în care se adaugă că apelurile lui Assad la dialog nu au nicio valoare cât timp regimul încarcerează, torturează și măcelorește proprii cetățeni. Spre binele poporului sirian a venit vremea că președintele Assad să se dea la o parte, se arată în declarație. Aceste declarații și-au găsit ecoul și la Departamentul de Stat. Secretarul de Stat, Hillary Clinton, a spus că în Siria tranziția către democrație a început și că este momentul ca Assad să plece de la putere. Apelul american a fost imediat urmat de alte restipitare în Canada, Marea Britanie, Franța, Germania și Uniunea Europeană. Acesta din urmă a precizat că Statele Unite nu intenționează o acțiune militară în Siria, după modelul celor inițiate de NATO în Libia.
A fost de la Washington, Valeriu Sela. În pofida criticilor internaționale, președintele Siriei a continuat ofensiva împotriva protestatarilor. Ieri, în confruntările dintre armată și manifestanții anti-Bashar al-Assad, au fost ucise cel puțin 30 de persoane, relatează martor ocular și activiști pentru drepturile omului. Cancelara germană Angela Merkel a declarat că va insista ca Serbia și Kosovo să înceapă un dialog politic. Săptămâna viitoare, doamna Merkel va vizita Serbia și Croația, care a primit deja acceptul de a începe procesul de aderare la Uniunea Europeană. Kosovo și-a proclamat independența de Serbia în 2008, proclamație respinsă până astăzi de Belgrad. Cancelara germană a avertizat că niciuna din cele două țări nu va avea o perspectivă europeană reală în absența unui dialog politic. Egiptul își retrage ambasadorul din Israel după ce 5 grăniceri au fost uciși în apropierea frontierei cu Israelul. Incidentul a avut loc în timpul unei incursiuni a trupelor izraeliene care urmăreau, de fapt, niște palestinieni bănuiți de a fi fost implicați în atacurile teroriste de joi din sudul Israelului, soldate cu moartea o persoană. Guvernul egiptean a declarat însă că moartea militarilor săi este o încălcare a acordului de pace din 1979. Detaliile acestui incident încă sunt neclare. Rebelii libieni au început să atace capitala Tripoli din două direcții, în tentativa de a forța demisia colonelului Gaddafi, care conduce țara de 40 de ani. La vest de Tripoli, rebelii au preluat controlul asupra orașului Zavia, la est luptele se dau la Zlitan, acolo se pare că au fost uciși cel puțin 30 de luptători rebeli. Pentru a patra săptămână consecutiv, bursa americană încheie tranzacțiile în pierdere, la fel ca și bursele europene. Pierderile sunt estimate la 7 trilioane de dolari în total. Investitorii sunt îngrijorați de perspectiva ca marile economii ale lumii să intre din nou în recesiune.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Nu există drumuri practicabile, căci dacă le-ar fi avut, satul ar fi fost gazificat, ar fi avut și un apeduct și un sistem de canalizare funcțional. Localnicii îmi spun că guvernanții care vorbesc despre atragerea investițiilor occidentale ar trebui mai degrabă să vină aici, în mediul rural, pentru a-și cultiva simțul realității. Mă aflu cu microfonul Europei Libere în apropierea Comratului, mai exact la Capaclia sa din zona de sud a Republicii, regiune despre care se spune că este foarte săracă. De la Galina Rotaru, care este secretar al Consiliului Local, am aflat că localnicii nu au prilej de a jubila la cei 20 de ani de independență a statului pentru că ei o duc destul de greu.
Fiecare se descurc cum poate. Unul își face turte la cotlon, a doilea mănâncă zahar pe pâine, a treilea face altceva fix, așa ne-au lăsat guvernanții și parlamentarii ca pe copiii șef bisprizorniși.
De ce e sărac satul azi?
Pentru că oamenii chiar toți nu vor să muncească. Într-a doilea rând, legea statului nu-i statornică, vrei să faci un business, pe ce o antigâtuie și nu mai merge înainte. Și atunci ce-i de făcut? Pierzi încrederea în stat, pierzi încrederea în forțele proprii și nu mai ai curaj. Lași aripile în jos și nu mai vrei să le mai ridici, mergi pe cursul apei.
Guvernanții, cunosc situația de aici de la Capaclie, de exemplu?
Nu cunosc. Ei mai departe de ochelari și de creion nu cunosc nimic. Vine un reprezentant de a partidului înainte de alegeri și promite niște lucruri care nici el nu le crede, dar are așa misiune de a le promite oamenilor.
Dar el promite de atâta că urechilor dumneavoastră le place să asculte ceea ce el promite.
Nu e adevărat, fiindcă cu ei am putut, am adresat întrebări și dumnealor au niște argumente care chiar te-ar convinge.
Cum v-au convins?
Îi spun că au relații cu Rusia, cu CSI și lumea mizează de fapt pe asta. Măi, aici spun că au cineva undeva și fără cineva nu faci nimic. Și asta e corect, pentru că și eu singură, fără fiini, fără nănaș, fără prieteni, fără părinți, nu aș face nimic cu salariul ăsta care eu nu-l văd pe fundul la o farfurie.
Ceea ce m-a surprins pe mine că aici la Capaclia 75-80% din populația satului din 2000 de locuitori nu ar avea loc de muncă.
N-are cum să aibă loc de muncă, fiindcă nu sunt create întreprinderi noi, că legislația astăzi este pentru cel care investește, mâine îl gâtuie. Doar asta e un fapt, toată lumea îl cunoaște, pentru că dacă ai un business și îți declară că 5 ani de zile să fii scutit de un impozitoare care apoi peste un an îți mărești pe altul de 10 ori și oricum se aduce la faliment.
Cine și ce trebuie să facă?
Până n-o să avem la conducere niște economiști adevărați, noi nu o să avem succes în țară. Știți ce ar mai fi bine să fie? Echipa de tineri de 30-35 de ani ieșiți din universitate, care deja au un succes, au o viziune asupra dezvoltării țării noastre, ei să formeze un partid și ca să fie votați. Ei nu sunt corupți, nu sunt băieți și fete care ar putea să meargă la niște provocații, dar ar putea să scoată țara asta din impas. Pentru că aici care acum sunt la conducere, o parte s-a săturat de pe spatele țării, o parte sunt flămânzi și de-abia încep a mânca. Și noi n-ați mai vedem izbânda niciodată.
Care din instituțiile statului se bucură de cea mai mare încredere?
Doar primăriile se bucură, fiindcă aici sunt oameni reali. Oamenii se cunosc personal.
Da, președinția, parlamentul.
Dar de unde? Nu am auzit pe nimeni să creadă în guvern, în președinție și în parlament. Chiar nu am auzit pe nimeni. Spui că avem un guvern super sau parlament. Nu.
Credeți că banul decide totul astăzi?
Da. Numai banul. La tema banilor s-au dus mai mulți pacienți la medic și medicul îi primea pe cei care aveau câte ceva în geantă. La unul a cântat un cucoș, la o băbuță a primit-o, la altul cotcodășit o găină, la a treilea un gânsac. Nu mai cotcodășește nimic, iese medicul și uieră pe coridor, dar o babă de colo spune, zice, domnule doctor, am și eu un rățoi, dai mut. Și-a primit și baba, iată așa. Dar ceilalți care nu aveau nimic, așa și-au stat.
Există două lumi paralele, lumea bogaților și lumea săracilor?
Există. Am fost într-un supermarket și înaintea mea cumpărau peste 100 de lei. Eu am cumpărat de 40 de lei. La ceilalți domni și doamne le spuneam pachete. Mie ni le-au aruncat.
Sunteți mândre că sunteți cetățean al Republicii Moldova?
Da, sunt mândre că mă socot norocoasă, numai pentru copii. Pentru țară așa, mai puțin. Nu chiar așa de tare mă bucur că sunt cetățean al Moldovei, dar mă rog, nu am de ales. Părinții și țara nu se aleg.
Dar cu ce nu vă mândriți?
Cu aceea că nu pot să-mi iau hotărârea de a pleca din țară.
Despre adevăratele probleme cu care se confruntă satul moldovenesc ne vorbește și Tamara Busuioc, perceptor fiscal aici la Capaclia. Dumneavoastră îmi spuneați că oamenii ar putea să o ducă și mai bine dacă cei de la guvernare ar combate anumite vicii. Care anume?
Dacă ar fi Moldova fără sărășii, fără corupții, unde e adresa du-te la medicină? Șeri, fix așa și la învățământ. Peste tot, șeri. Și la advocat, la notar, totuși eu văd corupție de bani acolo sus. Aici în sate, spustiți satele și v-am spus că au rămas moși, moși, băbaviți. Pe o muncă cinstită, nu pot să fii bogat.
Ce viitor are satul și statul?
Satul va avea viitor dacă se va investi în condiții de trai. Dar la nivel de țară, țara poate să avea viitor dacă va fi fără corupție.
Când dați votul, la ce vă gândiți? Pentru ce vă dați votul?
Cu speranță, noi îi credem.
Pe parcursul la 20 de ani ați crezut într-atâția politicieni ca la urmă să nu mai aveți încredere în nimeni. Tot un paradox.
Când s-a format alianța, s-au spus așa că nivelul de trai să fie mai bun, salariilor să fie mai mari, pensiile se vor mări după 2 ani de zile. Eu nu știu ce să fac. Cine să cred acum dacă nivelul de trai a scăzut, prețurile au crescut nu știu de câte ori acolo.
Să-l întreb și pe viceprimarul Gheorghe Florința. Care din forțele politice ar putea scoate Moldova din sărăcie?
Lumea caută o echipă care într-adevăr ar face față lucrului.
Credeți că trebuie să apară o a treia forță?
Nu, ea este, pur și simplu trebuie susținută. Mai departe, poate să scoată țara din impas.
Ca să scoată țara din impas, ce trebuie de făcut?
Dacă trece referendum, era să fie mult mai ușor.
Ca președintele să fie ales de popor?
Dacă era să fie ales de popor, era să fie mai ușor, pentru că parlamentarii aveau să se ocupe de legi, dar nu pe care să-l punem președinte. Acum e bătaie între dânsii și care să fie președinte.
Cine merită să ajungă în fotoliu de președinte?
Eu adică îl văd pe domnul Filată.
Guvernul cui rămâne?
Guvernul are dumnealui așa o persoană pregătită să-l înlocuiască și dumnealui să conducă cu țara. Dar el trebuie ales numai de popor. Dacă o să fie ales de parlamentari, tot așa și întrebarea să fie cu țara noastră și mai departe.
Mai mulți ani ați activat în calitate de polițist. De ce și-a pierdut poliția încrederea din partea cetățeanului?
Și-a pierdut încrederea din cauza legilor. Legile sunt bune, sunt pentru oameni. Ele s-a dus de la Europa, dar la noi mentalitatea omului încă e pe vechi.
Dumneavoastră în care din structurile statului aveți încredere?
Am încredere și în judecătorii, și în poliție, și în general, numai că acolo sunt oameni diferiți. Sunt și buni și răi.
Oamenii sunt diferiți, dar legea e una.
Dar legea e una. Dar sunt care se conduc numai de buchea legii, dar sunt care o mai întorc. Asta e realitatea.
Ce viitor are Moldova?
Viitor Moldova are, dacă o să fim uniți și o să ajungă la conducere la noi un partid de tineri.
Vă mândriți că sunteți cetățean al Moldovei?
Eu mă mândresc pentru că n-am de ales.
Cu ce nu vă mândriți?
Nu mă pot mândri cu statul, nu mă pot mândri cu viața care o ducem la ziua de azi. Suntem nevoiți să strângem cureaua până la os.
Valeriu Panea este inginer cadastral. Vă puteți mândri că sunteți cetățean al Republicii Moldova?
Nu pot să mă mândresc cu situația din care se află Moldova în ziua de azi. Nu e tema de vot, cum alegem noi guvernanții, asta e tot același cum mătrism, încă e mai adânc, că e cu bani. Când se alege un deputat pe o circunscripție, zicem, din două, trei sate, omul și-a venit acasă și se întâlne cu unul din capac, le-a zis, unde și-a malea din Mișinoc, de unde era, să dâng vorbe cu oamenii, el era nevoit să lucreze ulea. Dar în ziua de azi ce vedem noi? Și vedem noi. Ei s-au ales, ei între dânsii, îi spun partid. Care
dar
partid?
Cum s-au ales ei dacă votul ia dumneavoastră?
Păi da, a venit partidul. Asta nu e drept a lege pe partid. Trebuie și omul care să poată răspunde de votul ăsta. Asta e amăjeală de oameni. Ei din partidul, noi nu știm cine a străcă din partidul și ala. Noi nu știm. E o grămadă de oameni și noi votăm. La noi asta ține țara pe loc.
Cine din politicieni vă insuflă încredere?
Nici nu vreau să spun.
Cine e un model de politician?
Godea, parcă mi se pare că e mai deschis și mai aproape de oameni. De țară chiar e mai aproape. Și domnul Sârbu, puternic băiat.
De la comuniști?
Da. N-are importanță că e la comuniști. Îl stimez ca om la nimeni. Pur și simplu m-a dezamăgit toți. Nu mai cred în nimeni. Le urez toate partidele. Fie el liberal, fie el de comunist, fiindcă nu-i drept asta cu partide. Nu-i omul concret ales. De la începutul anului, e numai la două ședințe și așa fugitiv și-o atins întrebarea agriculturii. Țara agrară fiind, nimeni nu știe eu de cum merge agricultura. Ne-a întrebat cum să fie țara bogată. Pe ea când se atrage la principala ramură, atenție, toți, începând și guvernul și parlament și același președinte dacă fie ales, și să bată între asta, să vadă că țara pornește, țara noastră stă pe loc.
Acum cum, tijelui?
Cui?
Fără nicio speranță.
Tijelui e mașina cui.
Chiar și dacă problemele cotidiene sunt cele care macină pe sătenii, ei tot despre politică vorbesc. Să aflăm și părerea contabilei Elena Para despre politicieni și partide.
Las fi partidele, dar ei dacă și pentru interesele poporului, pentru lume, țara să prospere mai departe, mai bine. Apoi ei chiar și dacă au câștigat un, două, trei partide și or, zice, măi, ne unim toți forțele și davai să arătăm la oameni că noi într-adevăr suntem pentru popor. Dar ei nu sunt pentru popor, ei absolut sunt pentru deși, pentru scaunele lor, cât mai moi și cât mai mulți bani.
Dar ei au votul poporului.
Până la fine îl votează într-adevăr partidul, dar nu sunt oameni concreți, că sunt oameni foarte deștepți din toate partidele. Și ei dacă s-au unit din toate partidele și să facă un partid, atunci ar prospere țara și ar fi bine și pentru popor.
Mi-a în care politician aveți încredere sau cine poate servi drept model de politician?
Sincer vă spun că nici unul nu cred. Toți vorbesc înainte de alegeri, dar pe urmă uit și drumul poate și înspre casa lui părintească.
Președinte, cine credeți că merită să ajungă?
Cine să răspund dacă e vai de cap?
Vai de capul lor toți.
Sincer, ei nu sunt pentru popor, iată. Ei sunt numai pentru dânși. Nu știu cum să
să
acapareze din și au mai mult, încă și mai mult să acapareze.
Dacă mai sunteți chemat odată la alegeri, mergeți?
E foarte greu de spus, pentru că nu e nicio speranță.
Alături de noi este și Raisa Stăvilă, contabil șef. Vă adresez și dumneavoastră aceeași întrebare. Cine ar merita să ajungă în fotoliu prezidențial?
Cred că nu s-a născut pentru țara noastră, președintele. Dacă nu au cine alege, lumea îndeop și-a pierdut încrederea în toți politicienii.
Pierzi încredere în politician, pierzi încredere în țară și atunci?
Și atunci rămâi pe drumuri. Cine a îmbogățit pe noi? Cine a dat pământ? Și ce-am făcut cu pământul? L-am dat la lider și gata. Și este o lege undeva că scrie da la un hectar de pământ, uite, trebuie să-ți dea 100 de kg de grâu, 100 de kg de răsărite. Nu, care și cât vrea, care nu vrea nici nu-ți dă deloc. Pentru și nou, statul s-o coate 4.000 de lei. Venitul la un hectar la cotă, care noi nu ajungem, nu că la un hectar, dar nu ajungem nici la 2 hectare la venitul ăsta. Că-ți dă 100 de kg de răsărite, dar când ți-o dă și când nu ți-o dă? Eu nu știu unde se gândește statul. Eu vă spun ce zic. Să-l chinui omul ăsta și lucrează și face niște șapă acolo sau usturoi și amușii ridică prețurile, amușii pune o impozit să plătească care omul nici nu se gândește. Și spune, lasă-l mai gine părloagă, să rămâia să plătesc la stat un leu de sot.
Că... Nu vi se pare că totuși moldoveanul a devenit mai plângăreț și mai mult nu face nimic decât să plângă?
De asta, da. Nu că-i plângăreț omul. Deși și noi apelăm către stat să fie o leac statul mai responsabil, într-adevăr, să-l întreb ce a făcut același primar, ce a făcut același contabil, ce a făcut același secretar, să aibă cineva un răspundere.
Dar nu trebuie responsabilitatea să vină de la fiecare om?
Noi ne facem. Chiar și un funcționar public să ridice o întrebare oarecare. Nu-ți place? Ești liber, că noi avem lucrători. Tu ești nevoit. Stai să lucrezi.
Mulțumesc. Ce vă mândresc dumneavoastră?
Vă mândresc familia și copiii.
Dacă sunteți cetățean al Moldovei, vă
cetățean al Moldovei, oricum, fiindcă aici sunt născut, aici sunt crescut, aici sunt părinți, da, eu mă mândresc că sunt moldovancă. Nu pot să zic că sunt româncă și nici rus nu pot să spun. De atâta că se numește țara noastră Moldova. Deși sunt duși noi și spune că eu sunt român și limba noastră română. Nu.
Dar cu ce nu vă mândriți?
Spune dreptatea în țară. Chiar și același om simplu. El greu poate să ajungă la o instanță ca să scoată el dreptatea. Nu fiecare îți zvârle așa în față. Tu ești de la țară, dar de voi am mai văzut noi. Când îl trebuiește printr-o alegeri, satele sunt foarte bune și numai și vedeți oamenii și auzi. Alegerile. A venit unul străin și ea care ne spune și ne dă și ne face. Și ne promite și o uitat ea 4 ani de zile. Și după 4 ani de zile iar mai vine. Dacă noi se fac mai des alegerile, adică
ne vedem mai bine.
Când îi vedem, vin alegerile, gata.
Mi-ați ați avut primar de diferite culori politice.
Da, de diferite culori, dar nu importă pentru sat. Nu aș vrea să facem culoarea partidelor. Suntem oameni de sat. Eu aș vrea să ne respectăm unul pe altul și să nu avem culoare. Și ar trebui toți să ne unim și să ne înțelegem.
Dar cine a divizat societatea?
Nu de sus, omnet.
Cum de sus? E că am venit și vă împărțăm în nainoși.
Nu, eu. Odată cu apariția partidelor s-a făcut și invidia și ura.
O mare problemă la sat este lipsa locurilor de muncă. Problema nu poate fi rezolvată de nimeni. Asta am ziceați dumneavoastră, doamnă Natalia Para, care sunteți asistent social aici la Capaclia.
Dacă omul nu are un loc de muncă și nu are de unde să primească un sac de făină conform contractului care dă pământul în arend, e foarte greu.
Sunt seteni care trăiesc într-o adevărată sărăcie. Cine
sunt? Sunt. Avem poate la 20-30 de familii care la moment n-au nici și mânca, n-au nici o copiică cu să achite telefonul, lumina umblă cu ziua de nevoie ca să poată să achite serviciile comunale.
Ca funcționar public, vă descurcați cu salariul pe care îl primiți?
Nu ne descurcăm deloc. Mulțumim Domnului că mai avem copii psihotari și ne mai ajută. Dar vă spun cinstit, sunt oameni care la moment n-au și mânca.
Ați simțit că acești 2 ani Republica Moldova nu a avut președinte?
Parcă ne-am deprins acum.
Cine ar merita să fie președintele Moldovei?
Nu m-am gândit la asta. Nu pot să răspund.
Dacă ar fi alegeri, lumea mai merge odată la lege?
Lumea merge, pentru că de-amul s-o îndeprins, că da, mă duc, da, poate faci, da, poate s-a schimbat, da, poate s-o sătura de-amul cât de are. Mă duc acum să votez, pentru că dacă punem altul, înseamnă că așa lasă și flămă, dă-l lăsăm pe sacrisatul.
La 20 de ani de la proclamarea independenței, sunteți mândru că sunteți cetățean al Republicii Moldova?
De cum? Nici să nu fiu mândru.
Ce vă mândriți?
Nu știu, poate eu să vă spun cu ce lucru mă mândresc. Suntem cetățeni al Republicii Moldova, cu asta mă mândresc, altceva n-am cu ce mă mândri. Cu denumire.
Ce zici lumea, deci, din Capaclie despre ceea ce se întâmplă la Chișinău?
Capaclienii își spun așa, că nu mai votăm pe nimeni, dă-i dracu, nu mai fac nimic. Îi convingem ca să votăm, ca să putem să câștigăm măcar o persoană care să poată să facă față lucrurile satului nostru, nu ne mai gândim pentru Chișinău.
Dacă primarul are o reputație proastă în sat, oamenii, din lipsă de respect față de el, vor vota împotriva opțiunilor lui politice. Asta mi-au spus localnicii, care, așa după cum i-ați auzit, au o părere proastă despre politică și politicieni. Un motiv ar fi și acesta că ei au divizat societatea. Îl invit la microfonul Europei Libere și pe primarul de Capaclia, Alexei Busuioc. Dumneavoastră, ce ne puteți spune despre impactul acestei divizări pe criterii politice? Sau poate aici, în mediul rural, scindarea nu e atât de pronunțată?
Aici, în sat, sunt frați care nu vorbesc unul cu altul din cauza că unul este într-o echipă politică și altul este în alta. Au ajuns frații să dușmănească din cauza culorilor politice. Am un prieten foarte bun aici care mi-a spus, Alexei, ultimul comunist, dacă rămâne în sat, eu voi fi cu el. Și eu i-am spus, eu n-am nicio pretenție față de tine, noi suntem prieteni, dar tu ești comunist. Deși eu nu am mare simpatie pentru comuniști. Altcineva mi-a spus altfel: Alexei, eu sunt unionist, eu nu văd Republica Moldova ca stat independent, eu îl văd numai în componența României. I-am spus: bravo că ești unionist, deci n-are importanță că tu ești comunist, că ăsta e unionist.
Bine, dacă unul trage la stânga, altul la dreapta.
Păi asta este tragedia noastră națională. Noi nu știm cine suntem, noi încă ne căutăm ca identitate. O parte se consideră români, alții se consideră moldoveni, a treilea se consideră în gener, nu știu ce. Nu ne-am regăsit într-o identitate. Noi n-am perpetuat tradițiile astea stataliste. Noi nu am avut niciodată stat. Tot timpul a fost un protectorat a cuiva.
Ora rușilor, ora românilor.
Și de atâta noi nu știm să ne comportăm cu suveranitatea. Noi habar n-avem ce e asta. Suveranitatea pentru noi este un lucru ca, pardon de expresie, pentru o maimuță, o bombă atomică. Noi nu știm ce facem cu ea. În genii noștri noi n-am fost niciodată suverani. Dar noi
după 20 de ani de căutări, nu se găsește nimic?
20 de ani n-au fost de căutări. Au fost 20 de ani de venituri pentru cineva, pentru o anumită castă de oameni care au făcut niște venituri. Între aceste 20 de ani, țările foste socialiste care erau în sistemul comunist au ajuns deja în comunitatea europeană de mult și au o viață mai decentă cu mult alte culturi, dar noi n-am căutat, cum spuneți dumneavoastră, n-au fost 20 de ani de căutări. Asta au fost 20 de ani de stagnare, noi așa și nu ne-am pornit încă din loc. Pentru că la noi nu este clar nici până în ziua de astăzi ce limbă vorbim, cine suntem noi după identitate.
Cine trebuie să spună lucrurile astea?
Nu le-aș da voie să spună politicienilor, numai nu ei. Este Academia de Științe care trebuie să spui dacă este limba română. Lucrul ăsta trebuie să fie consfințit prin Constituție, română sau moldovenească. Nu trebuie în paranteză. Pentru că atâta timp cât noi n-am spunem la lucruri pe nume, lucrurile așa să evolueze într-o direcție necunoscută. Ce limbă vorbim? Eu vorbesc română. Mă consider moldovean, chiar dacă încep a avea și eu deja unele dubii, sunt eu sau nu sunt moldovean. Nu cumva suntem români? Pe măsură ce evoluezi, pe măsură ce citești, tu înțelegi complet alte lucruri. Dacă cu 5 ani în urmă eu puteam fi categoric pe unele poziții, astăzi eu sunt mult mai flexibil și mai tolerant.
Am încercat să adresez mai multor oameni întrebarea dacă sunt mândri că sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Dumneavoastră, cu ce vă mândriți?
Mă mândresc cu fata mea, cu soția.
Fata care își face
studiile la Strasbourg, cu soția mea. Asta este mândria mea cea mai mare. Desigur că mă mândresc cu Moldova.
Cu ce nu vă mândriți?
Cu incultura Moldovei, cu incapacitatea economică a Moldovei, cu infrastructura Moldovei, nu mă mândresc.
Ce înseamnă să tragi în plug, având o funcție responsabilă?
Am proiect foarte mare în cap. Să vă faceți dumneavoastră în cap la mine 10 proiecte. Am apăsat, spune că este cel mai bun primar. Dar problema este că nu am nimic pentru a rezolva. Și eu încerc și eu. Știți cum aici, câteodată să mai râd oamenii, chiar ca care e avocat bun, acela care are legătură bun cu judecătorul și dă și lui, e ca cam așa și primarul. Știți, dacă eu am pe cineva o agenda mea telefonică din guvern, din parlament și așa mai departe, să-l sun, da, pe minister, rezolv întrebările satului prin cunoștințele mele personale. Ia ca cum s-ar considera un primar bun, deși lucrul ăsta nu este normal. Ca eu să-l sun pe Vasilic sau Petric că lucrează în guvern pentru ca să rezolv întrebările satului. Este un cadru legal unde trebuie să fie un buget anumit, reieșind din bugetul ăsta, dacă e un primar prost și n-are nimic cu economia, el ar să ducă de râpă toate chestiile astea și satul la următoarele alegeri nu mai alege. Dacă e un primar sănătos la cap, care are anumite abilități economice, el ridică cu suma asta care îi se dă, el ridică satul.
Până la urmă, cum e? Cum e satul, așa e și statul? Sau cum e statul, așa e și satul?
Păi cam oglindă, cum e tandea, așa e și mandea, zice la noi în sat. În sate este o oglindă a ceea ce face parlamentul. Cam tot același lucru. Adică numai că acolo în proporții mari, dar aici în proporții mici. Tot e împărțit pe culori. Deși se zice că, uite, gata, de azi înainte, noi suntem toți consilieri și hai să uităm culorile politice, dar nu-i drept. Pentru că ăștia de la raion apasă pe Consiliul Local, aceia de la Parlament apasă pe ăștia de la Consiliul Raional. În genere, eu am fost tot timpul contra raioanelor. Este mult mai viabil județul. Mai puțini oameni, dar rezolvă aceleși probleme. Și în genere, traseul ăsta a banelor. Eu, ca să fac un proiect, trebuie să-l dau la Cantemir. Cantemir depinde de culoare care sunt eu, da? Și dacă de culoare cei care e culoarea care le place lor, ei dau la Ministerul Finanțelor. Ministerul Finanțelor se mai gândește. Niște trepte care ele sunt inutile. Banii vin din Ministerul Finanțelor la trezorăria Cantemir și la trezorăria Cantemir pe contul Capaclii. Eu mă întreb, dar și asta, noi suntem Statele Unite, cu noi avem 240 de milioane de oameni. El nu-mi întreabă deloc raionul ăsta. Dar aici, uitează și mașinării, automat te obligă să fii un părtaș al unei culori politice. E ca asta, eu nu vreau lucrul ăsta. Trebuie să intru în cărdășii cu cineva de la raion și așa mai departe. Trebuie să mă pun bine cu celălalt. Asta este o mentalitate proastă, veche, de sovietică.
În în următorii ani cum vedeți Moldova?
Sincer fiind, următorii ani mă interesează numai Capaclie. Nici nu vreau să mă gândesc la Chișinău și la Moldova. Vreau să-mi fac apă, canalizare, gaz și drumuri. Ce fac Chișinău și ar să facă, cum ar să împăși, cel mai puțin mă interesează. E straniu, dar asta e realitatea. Dacă ați vrut să fiu sincer până la urmă, nu mă interesează Moldova, mă interesează Capaclie. Pentru că pentru mine Moldova începe aici.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A lucrat 11 ani în calitate de medic chirurg, dedicându-se apoi activității literare. Poet, dramaturg, prozator, membru al Uniunii Teatrale, fondator al Pen Clubului din Moldova, Andrei Burac este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni. Mă obsedează de ani și ani tema foame, temă pe care am cunoscut-o pe viu în copilărie. Doresc mult să duc la bun sfârșit scenariul meu despre foame. Republica Moldova, această temă până nu de mult era un tabu. Astăzi nu se găsesc bani pentru așa ceva. Din păcate, puțini dintre acei cu bani știu să nutrească empatie, adică identificare afectivă, transpunere față de oameni care poartă în suflet infernul, fie al foametei, fie al Holocaustului. Dramaturgia astăzi se zbate între gustul public, erotică homosexuală, scene sadice, mazochism, pedofilie, profanarea religiilor și estetică. Dramaturgia astăzi nu poate să înnobileze spectatorul ca pe timpuri, să stimuleze gândirea, maestria autentică, umanul, frumosul. Arta, inclusiv cea teatrală, în prezent cere să fie apărată de stat, fiindcă nu tot ceea ce șochează este și arta veritabilă. Marți. Merg la piață în prima jumătate a zilei, când oamenii încă mai au chef de vorbă și discută despre politică. Aud, fără să vreau, mai multe curiozități despre universul guvernării în lumea postcomunistă. De exemplu, mai mulți dintre oameni în vârstă, votând nu prea de mult comuniștii, deplâng dispariția frumoaselor vremuri de odinioară. De fapt, ei neînțelegând deplâng răul care îi peducă de pe aceste meleaguri. Tot europenii, aceștia suntem noi. Ne joacă festa lenea din rânza noastră, din noi, din codul nostru genetic. Pe parcursul secolelor l-am așteptat mereu pe altul, pe alții, mai ordonați, mai puternici, mai vânători, ca să ne alipim de ei, să ne lenevim și mai mult, poate și în speranța de a fi păziți, fiind ca și dânșii, apoi, încetul cu încetul, exploatați, umiliți, distruși, exilați, precum s-a mai și întâmplat. Tot aici, la piață, mai atent privindu-i pe cei care păstrează tăcere, văd pe chipul lor mânia și disperarea, oameni singuri, lângă alții și mai singuri. Miercuri. Dezi dimineața am găsit în cutia poștală un plic frumos, din care am scos o pagină cu scris de mână cu următorul conținut. Nu cunosc o pregătire mai potrivită pentru un scriitor decât aceea de a se dedica un număr de ani profesiunii medicale, din partea unui fost pacient și a unui cititor al dumitale, cu urări de sănătate și succese. Bănuiesc, domnule Burac, că știți cărui scriitor englez aparține această spusă. La moment eram sigur că nu știu. M-am grăbit să aflu. Joi. Se mai întâmplă ca și în dimineața aceasta la magazin să aud rostindu-se de diferiți oameni tineri sau mai în vârstă cuvântul cumva. Voi face eu cumva. Poate cumva voi reuși. Găsesc eu cumva. Atâta nesiguranță în ceea ce dorește omul nostru să facă astăzi, să dreagă, să obțină. Și de fiecare dată când aud rostindu-se acest cuvântel, mă gândesc că are ceva în el comun cu incultura, cu proasta educație, cu incompetența, cu lipsa de energie proprie, până și cu puterea, dar mai ales cu îndoiala, care aduce cu sine și un sentiment de dezamăgire. Seara înainte de somn, preț de vreo 2 ore, m-am tot lăsat hipnotizat de cele auzite, văzute pe sticlă, la noi și în lume. Am tot chinuit telecomanda mereu schimbând ceva, până când am auzit o replică neterminată a unui cetățean foarte supărat, care m-a indispus și pe mine. El striga, politicienii noștri duc Moldova spre o mare nenorocire. Am stins televizorul. Mulți oameni se simt blocați, limitați sau chiar prizonieri ai condițiilor în care trăiesc. Pentru o clipă am avut impresia că și eu am fost martorul, fie și la televizor, la o suită de singurătăți isterice. Vineri. Dimineața m-am trezit în zgura politică de ieri de la televizor. Un soi de haos nesățios. Și absolut întâmplător am continuat tot cu politica, alte țări, altor timpuri, lecturând la întâmplare câteva pagini ale scriitorului spaniol Antonio Machado, unde citesc că oamenii trebuie să se apere când nedreptatea îi apasă. Până la urmă, cred eu, tot vina noastră e în toate. A noastră, a alegătorilor, că avem un soi de parlamentari prezenți mai mult pe ecranele televizoarelor decât în sălile de lucru ale instituției care îi plătește. Ei, politicienii, ar trebui să-și conștientizeze că politica nu este o meserie ca altele. Politica este o chemare, o vocație de a te pune în slujba societății. Omului nostru, ca și oricărui cetățean, fie și din țările mai civilizate, elementar trebuie să-i se dea o speranță reală de viitor, nu un viitor blocat. Omul nostru trebuie să poată trăi în viața lui cât mai multe clipe, ceasuri, zile de fericire umană.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.